torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çatara bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacizm var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmayla, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilçisən.
Sən təhsilçisən. Mən
səndən getmirəm.
Yox,
təhsilə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitte yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin. Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişi də parçınız. Mənəm Səadət Akif qızı. Pen Klubda biz bugün müzakirə edəcəyimiz mövzu Azərbaycan ədəbiyyatında yerli bazlıqla bağlıdır. Belə hallar varmı və belə hallar varsa Azərbaycan ədəbiyyatına hansı təsirləri olur? Bu mövzuda bizə müzakirə etmək üçün studiyamızda qonaqlarımız var. Gənc yazarlar Rüfət Əhmədzadə və bloger Rəşad Babalıdır. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm bu mövzuda müzakirə üçün studiyamıza gəldiyiniz üçün. Və telefonla biz yazarlar Vaqif Nəsif və Əkrəm Əlislin efirə qoşulacağını gözləyirik. Əziz Pen Klub izləyicisi, sən də bizim efirimizə qoşula bilərsən öz sual və şərhlərinlə. Təbii ki, 050-744-1017 SMS göndərmək üçün əlaqə vasitəmizdir. Efir @ Azadlıq Radiosu.az isə elektron məktub yazmaq mümkündür. 436-77-42 nömrəli telefonumuza da zəng eləyə bilərsiniz. Bundan başqa siz Azadlıq Radiosunun həm web saytına azadlıqradiosu.az-a gəlib buradan öz şərhlərinizi, suallarınızı yaza bilərsiniz. Eyni zamanda Facebook-dakı Azadlıq Radiosunun rəsmi səhifəsini tapıb oradan öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. Və əlaqə vasitələrimiz barədə məlumatlarımız bu qədər. Bir daha salamlayıram sizi və elə oradan istəyirəm keçək söhbətə ki, Azərbaycan ədəbiyyatında yerli bazlıq, dəstəbazlıq, dostbazlıq, müxtəlif bazlıqlar varmı? Necə bilirsiniz? Rüfət bəy, sizdən başlayıram.
Əvvəla salamlayıram sizi, oxucuları, daha doğrusu dinləyiciləri. Valla bu elə bir geniş məsələdir ki, elə yəni çox məqamlar var, bilməm hardan başlayım.
Yəni o qədər böyük bir ciddi problemdir ki, müxtəlif bəli tərəfləri var.
Təbii, bilirsiniz, məsəl üçün ümumiyyətlə siz birinci yerli bazlıq dediniz və sonra bir növ özünüz öz fikrinizə redakt elədiniz, əlavə bazlıqlar qeyd elədiniz, dəstə bazlıq, klan, yəni burada yalnız yerli bazlıq marağı ilə üzləşmir. Burada əsasən fikir verirlər ki, artıq elə bir şeyə çatıb ki, bu ədəbiyyat bir növ bu adam məni dəstəkləyir, məni sözləyir və yaxud bizim maraqlarımıza uyğundurmu, bu istiqamətdə belə deyək də öz kəndimizdən olmasa da qonşu kəndimizdən məsələsi. Yəni bu istiqamətdə maraqlarımız uyuşursa biz buna əməkdaşlıq edək, yer verək. Və mən bir məqamı qeyd eləmək istərdim. Bu yaxınlarda Kulisaz müsabiqəsində 3-cü yer tutan atdılar hekayəmdə bir ifadə vardı. Hansı ki ümumiyyətlə bir qeyd edeyim və bəzi qələm dostlarımın istedadsız adlandırdığı hekayədə bu hekayədə bir ifadə vardı, demagoqluq eləmə, iki dəfə işlədilən ifadə edir müxtəlif obrazlara aid. Bu demagoqluq eləmə ifadəsi bir ümummilli ümumcəmiyyət probleminə çevrilib. Yəni sən demagoqluq eləmirsənsə, deməli səninlə saytlar, səninlə ədəbi təşkilatlar, şəxslər əməkdaşlıq eləyə bilərlər. Yəni narazılığın dolandı. Yəni belə deyək də mütilik, müti obrazını, fağır olmadı üzrə mən fağıram, amma narazılığım olanda mədəni şəkildə deyirəm, Facebookda yəni, yazıram, sözləşi qalma-qal yazarsan.
Siz bir yazı yazanda, bir keyə yazanda, yaxud nəsə bir ədəbi bir yazanda bunu çap olunanda və yaxud müzakirəsində bu dəstəbazlıq, kim bizim ədəbi baxışdan fikirlərimiz üst-üstə düşür deyə bir çevrə belə yanaşmalar olurmu? Məsələn, Rüfət Əhmədzadənin Əhməd Sadə bizim dəstədəndir, o nə yazsa bizim qəbulumuzdur. Bax, belə yanaşmalar olurmu?
Valla, belə deyək, çox üzr istəyirəm. Mən birincisi, baxışlara o görə uyğun qruplaşmalar normaldır. Yəni, haradasa Türkiyədə var, başqa, yəni Qərbdə də var. Ki tutaq solcu yazarlar var, sağcı yazarlar var, ülkücü yazarlar var, millətçi ədəbiyyat. Məsəl üçün mən milli ideologiyaya görə tutaq milli demokrat kəsimin, milliyyətçi kəsimin yanında yer alsam da, mənim hekayələrimdə əsas hekayə yazarıyam. Hekayələrimdə millət sözündə, millətçilik məsələsinə toxunmuram və isə özümü ümumbəşəri yazıçı kimi görürəm də, biraz yekəxan çıxsa gələcək üçün və yazıçı karyeramı bu istiqamətdə quram. Amma görürsüz münasibətdə olur. Mənə deyir ki, sən solçusan. Deyirəm ki, yox. Bax, sən solçu olsaydı, mən səni oxuyardım. Deyirəm, bəlkə sən mənim yazılarımı bir baxasan, məsəl üçün, mən adi oxucam. Amma geniş kütlədən, belə deyək də, yuxarı mərtəbələrdən götürəndə, məsələn, götürəndə ki, sayt, hansısa sayt əməkdaşı, burada yenidə fikir verirlər. Yəni, Rüfət Əhmədzadən bir məsələ var. Facebookda statuslarda nə qədər like gəlir? Məsələn, çox açıq danışım, bu yaxınlarda bir dostum öz baş redaktoruna təklif eləmişdi, bu da qayıt ki, onun statuslarına nə qədər like gəlir. Yəni, bu adama diqqət var, varsa deyək. Yəni, mənim məsəl üçün...
Bu da Facebook bazlıqdır da.
Yəni, bu da Facebook like bazlıqdır. Üzr istəyirəm, sonra çox üzr istəyirəm, bir şey də qeyim ki, və bir də ki, abırsızlıq məsələsi olmalıdır. Sən oturan, yiyib içən rumka dostları var, daha çox dəstək verəcəksən, o da sənin bir yazar dostun olacaq. Rüfət sənə məclisdə oturmursa, Rəşad məclisdə oturmursa, o adam mənə yad adamdır, belə.
Eləş bəy, bu məsələdə sizin fikirlərinizi bildirək, necə görünür Azərbaycan ədəbiyyatında dəstəbazlıq, dostbazlıq, hirbazlıq?
Yəni, var mı? İkinci dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən də buradan dinləyiciləri və onlayn baxan izləyiciləri salamlayıram. Mən deyərdim, kuruqbazlıq var daha çox. Və yaxud da belə bir şey də var. Çox ki, mən bloqlarımda müxtəlif mövzuda yazıram. Yəni, ən yaxşısını mən belə şey bildim. Çünki başqa bir iki yerə göndərmişdim yazılarımı. Redakt edib pis vəziyyətə salmışdılar. Mən dedim, özüm öz bloqumda. Yəni, orada texniki və ya qramatik səhvlərlə bir yerdə mənimkidir. İstədiyim vaxt girib cavab edə bilərəm, istədiyim vaxtda nəyəsə kəsir və ya nəyəsə artıra bilərəm. Amma məsələn, müxtəlif redaksiyalara və yaxud da saytlara göndərirəm yazılarımı qəbul eləmirlər. Müəyyən bir şeydir. Məsəl üçün, bu yaxınlarda açıq deyim, ayo ilə bağlı bir yazı, şey yazdım, tənqidi yazı. orada Ayon'u tənqid eləmişdim, müxtəlif yazarlarını, xaricə gedən yazarları, macirət edən burada olanlar, fəaliyyətsizliklərini. Məsələn, mən bunu publik, kultura az saytında göndərdim, təbii ki, orada getmədi, getmədi, gedə də bilməzdi və yaxud da digər.
Siz bunu niyə, bəlkə yazı zəifdir deyə kultura az bunu verməmişdi? Yəni, niyə məhz bu cür yanaşırsınız ki,
mən müəyyən bir, saytlar var ki, müəyyən saytlar var ki, mən onlara prinsip olaraq yazı vermirəm. Yəni, hakimiyyətin maliyyələşdirir, hakimiyyətin maliyyələşdirdiyi media holdinglərinə daxil olan media, ədəbiyyat və yaxud da ki, digər növlü saytlara mən yazı vermirəm. Bir neçə və cəhd eləmişəm, çünki yəni, yeni, adın çəkməyim, yeni açılmış bir sayt idi. Onun rəhbərinə görə ki, o adama etibar edəm, ona göndərdim. Sadəcə müəyyən mənə nasıl olmayan səbəbə getmədi, amma sevindim ki, getmədi ki. Onları mən göndərməm, prinsip olaraq şəxsən mən. İstəsələr belə vermərəm mən. Amma digərlərinə, mən özümə yaxın bildiyim. Çünki ən azından daha çox belə deyək, azad fikirli, demokratik düşərgə, belə deyək, yəni siyasi yox, amma ədəbi olaraq açıq fikirli bir kəsimin saytıdır və burada da gedə bilər. Amma getmədi, getsə mən çox mövqeyimi deyəkəyli. O ki, qaldı zəifliyə, mən yazılarım barədə bir neçə ciddi adamlardan mövqe aldım. Bu yazı yaxşıdır, yoxsa yox. Yazı tam hazır bloga qoymamışdan qabaq, özünü göndərdim ki, yazı necədir və burada, çünki həssas şeyə toxunmuşam, hansılar səhvdir və yaxud da ki, burada daha dəqiqləşdirmək lazımdır, mənə deyil. Dedilər ki, problem yoxdur, qoya bilərsən, çox gözəl yazıdır. Yəni,
Ələşdir, bəy, gəlin, yəni söhbəti biraz fokusunu sizdən çıxartaq. Yəni, mənzərə kənardan
baxan, üzüstürəm, biraz da üzüstürəm, biraz da özümdən belə şeydə, zoom out eləyək də belə şey, texniki dillərində şey. Daha çox, məsəl üçün, bir şey açılır, saytlar ədəbiyyatla bağlı və ya xəbərlə bağlı. Orada həmin, orada kimsə, o bəy demişən, orada bunun Rumka dostları deyilsə, bunun nə vaxtsa harcısa tənqid eləyibsə, həmin adam yazıları getmir. Qruplaşma var. Bu məni nə vaxtsa tənqid eləyib. Qan yoldaşı. Və bu vaxtda və çox var, yəni, nifrət, kin yaddaşları güclüdür.
Amma bu sayt çap etmirsə, sizin dediyiniz kimi o qrup babızlıqına, yəni ədəbiyyat bu dəqiqə məkanında, bu sahədə çoxlu saytlar var.
Yox, mən deməzdim çox sayt var. Yəni, bir çoxları öz fəaliyyət şeydir. Yəni, mən ona ədəbiyyat saytları deməzdim. Tərcüm eləyib haradansa, tutaq ki, Viktor Hugo'nun həyatından, tutaq ki, və yaxud da hansı bir yazarın həyatından bir sevgi epizodu var, onu tərcüm eləyib qoyub, bu ədəbiyyat deyil. Ədəbiyyat ən azı bir müzakirədir. Və yaxud da bu kulisdəki yarışma ilə bağlı. Yəni, iki dənə iş yeri şey tutdu. App Holding-ə daxil olan media qurumlarının işləyən iki nəfər. Halbuki normal qaydalarla hər hansı bir qurum yarışma keçirəndə, o yarışmada iştirak, o yarışma əsas şərtlərindən biri olur ki, bu quruma daxil, bu da qurumda işləyən heç kim yarışmada iştirak edə bilməz.
Bu müsabiqənin şərtində var idi mi?
Bu bilmirəm, amma ki, yəqin yox idi da.
Kulis azından vermənmişdi. Kulis azının ştatda olan ştat. Kulis azının ştatında 4 əməkdaş var. Yəni 3 ya 4. Qalanları, yəni belə deyək ki, işləyən, əməkdaşlıq eləyən daim APA saytlarında.
Yəni sizin fikrinizcə, əgər yəni ştatlı işçidən gedir söhbət və bir də əməkdaşlıq eləyən, yəni bir ədəbiyyat saytı bu ölkədə nə qədər ədəbiyyatçı ola bilər ki? Müəyyən bir ədəbiyyatçı ola bilər, onların da
müəyyən
çox faizi ilə əməkdaşlıq eləyə bilər. Həmin əməkdaşlıq
səsküyü yaratdı da, yəni əsas irad nə idi? Niyə iki yeri? Həmin şeylər tutdu və ciddi də iraddır.
Niyə objektivliyinə bu qədər şübhə edirsiniz?
Bax, tək o yox. Məsələn, Azər Lotereyanın dövlət şeydir. Azər Lotereyanın əsas şeylərindən biri, qaydalarından birində var ki, burada heç bir bu qurumda işləyən heç kəs iştirak edə bilməz. Hətta yaxın ali üzvlər belə. Mən səhv eləmirəmsə və bir çox yarışmalarda ana belə isə qanunun ana prinsip budur. Çünki obyektivlər, çünki sən öz işçinə tərəf ola bilərsən.
Mən onlara bir şeydən sonra məni qınamasınlar, məni yanlış anlamasınlar.
Ştatdan kənar məsələsindir.
Üzr istəyirəm.
Çox üzr istəyirəm Rəşad bəy. Yəni mən bu müsabiqədə 3-cü yer tutmuşam. Birdən digər dostlar da elə başa düşərlər ki, mən bu məsələdə hansısa bir ittihamla çıxış eləyirəm. Belə deyək, APA Holding böyük, burada hansısa tax şirkəti təhlil eləmək biraz yersiz çıxar. APA Holding böyük şirkətdir. Burada şirkətin ştatda olan işçiləri də var, ya sayt əməkdaşlığı eləyənlər də var. Belə deyək də, yəni qanrarla işləyənlər də var. Və bu müsabiqədə qatılan yazarlar, səs verən yazarların, belə deyək də, əsas ən çox yazarların çoxu APA-da bu kulisdə yazıları çıxan yəni belə deyək də əməkdaşlıq eləyən yazarlar idi və mənim də kulisdə ondan əvvəl 2 dəfə yazım çıxıb, amma həmən atdılar, yeganə atdılar hekayəsidir ki, göndərən günü çıxdı 15 dəqiqə, 10-15 dəqiqə sonra, ondan sonra 2 ay ərzində mənim 4 yazı göndərmək hələ çıxmayıb, amma
çıxdısa əməkdaş hesab olunur mu?
Mən yəni
belə deyək, amma yaxın olan müəyyən qədər şey məhdudiyyət qoyulmalıdır məncə. Çünki hər hansı tək o yox, başqa bir olsaydı yarışma və ən belə inandığım adamlar.
Yəni indi siz bu yarışmanı
obyektivə inandığım adamlar belə
onu dəstəbazlığın ayağına yazırsınız, yoxsa nəyin ayağına?
Yox, dəstəbazlıq üzr istəyirəm Rəşad bəy. Dəstəbazlıq bizsiz harda göründü? Bax o səs vermələrdə göründü. Baxın mən məsəl üçün ən çox yəni açıq deyək də onu özümə yəni mən bunu yadıma salanda deyirlər ki, Rüfət sinəsinə deyir. Açıq danışsa Rəşad bəy paylaşılırdı. Çox layiq yığıldı. Baxım çox.
Mən özümə də göndərirlər ki, yəni bəy paylaş bu məni ki, səs vermə olsun.
Üzr istəyirəm mən hər kəsin başına tapanca dirəməmişdim ki, mənə dəstək ver. Dedilər ki, Rüfət Əhmədzadə biri dedi, hətta o ad çəkməyəcəm. O oranın əməkdaşlarından biri belə bir şey orada komment at ki, Rüfət tut yalvarmaq, nə dostlardan layiq istəməklə elə bilirsən birinci tutacaqsan. Nəsə belə bir söhbətlər də oldu. Yəni digərləri qayıtdı ki, yalvarır, şey eləyir, layiq yığır, sonra sinəsinə döyür və belə bir hətta mənə bir mesaj da göstərdilər. İki yazar ki, arasında orada iştirak edin ki, Robis deyir ki, nətər eləyək bu Rüfəti sındıraq. Belə də elə də deyir. Necə eləyə sındıraq ki, favoritdir də. Yəni açıq aşkar görünür. Biraz qalma. Mənim
yəni biz burada əsasən müsabiqələrin xarakterini, müsabiqələri müzakirə eləmirik.
Yox, təbii ki, yəni
başqa bir misal verin. Başqa bir misal verin. Ədəbiyyat yox.
Ədəbiyyat Azərbaycan ədəbiyyatında görünmək üçün bu qruppazlıq təsir eləyirmi? Bunu müzakirə eləyirik.
Bizim indi
söhbətimizə yazıçı Vaqif Nəsib qoşulub telefonla. O Sovet dövründə Azərbaycan ədəbiyyatında belə halların olub olmaması barədə danışacaq və görək o dövrdə olubmu və oradan bura bu dövrə miras mı keçib yoxsa necədir və Vaqif bəy xoş gördük.
Xoş gördük.
Vaqif bəy, mövzumuz sizə bəllidir. Azərbaycan ədəbiyyatında dəstəbazlıq varmı? Və ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbiyyatında, hətta Sovet dövründə belə hallar olubmu? Yəni, yeni ədəbiyyata gələnlərin qarşısını kəsən amillər olubmu? Qohumbazlıq, yerbazlıq kimi amillər rol oynayıbmı bu məsələdə?
Demək ki, bu Azərbaycan yalandan sosializmə gəlmiş feodal köklü bir respublikadır. Yəni, 11-ci Qızıl Ordu gətirib sosializm qurmuşdu burada, sonra hökuməti qurmuşdu. Yəqin ki, burada da feodal münasibətlər qalmış olardı. Yəni, biraz yerlibazlıq, biraz dostbazlıq, biraz qohumbazlıq. Ancaq Sovet dövründə, Sovet dövrünün öz ədəbiyyat sahəsində sərt qanunları var idi. Birincisi odur ki, Sovet dövründə qılavlik var idi, yəni senzura. Yəni, KGB-nin bir şöbəsi ədəbiyyata nəzarət edirdi daimi. Məsələ, KGB-nin peçatı olmasa bir kitab, bir əsər çap olunmurdu. Bu bir. İkincisi, demək, Sovet dövründə ədəbiyyat partiya, Lenin tərifi var ki, partiya bir çox ilyas bir tərif edir. Partiya işinin mühüm bir hissəsi, hərəkət verən qüvvəsi təkərdiyi və zinsi olmalıdır ədəbiyyat. Yəni, ədəbiyyat Sovet təbliğat maşınının bir hissəsi təkərdiyi bir zinsi idi. Ona görə də ən yüksək qanlar verirdilər kitablara. Hətta bir kitaba bir maşın almaq olurdu. Çünki təbliğat, sən təbliğatın bir hissəsi kimi rol oynayırdın. Yani kitaplar da umumi keçmişte nizamini keçmiş klasiklerin eserleri münacat mertlikle başlayan kimi bizim eserler de partiye, Lenin'e tariflerle böyle münacat mertliklerle başlayırdı. Üstelik onu diyeyim ki ben nesiyatta uzun müddet baş redaktör işlemişim. Genç nesiyatımda. Her hansı bir kitap en ahırda merkezi komitere tasdik olunurdu. Merkezi komitere tasdik olunmadan küçük bir broşür ara bırakma mümkün değildi.
Ama Vagit'e sözünüzü kesirem. Ama ona kadar, o merkezi komiteye gedene kadar yakin ki aşağı instansiyada bu kitabı karşılayanlar var idi. Bu yazıçını karşılayanlar var idi.
Aşağı instansiyada biz mesela nesiyatta aşağı instansiyada bunu her hansı müellifin kitabını üç raya gönderirdik. Reyçilerimiz de hürmetli profesörler, edebiyatşınaslar ve tenkisçiler idi.
Ve bunlar, bak onlar rey verirken bu dediğimiz meseleleri öne çekirdiler mi? Mesela ben bildiğim kadar hemen dövrlerde Kazak'tan olan yazıçılar, şairler olup bir hatta Hüseyin Arif'in lətifeleri var bu barada. Yani gizli de değil bunlar. Yani bak böyle mesela yanaşmalar olurdu mu? Yoksa yalnız edebi meyarlarla kıymet verilirdi. Hatta Sovet ədəbi meyarlar olsun belə.
Belə Sovet dövründə cəmi 1-3 dənə ədəbi orqan vardı. Ədəbiyyat İncəsənət Qəzisi, Ədəbiyyat Qəzisi idi onda. Ədəbiyyat Qəzisi idi, Azərbaycan jurnalı idi, Ulduz jurnalı yox idi. Bunlar idi. Burada bir dənə şehir çatırətdirmək böyük bir qəhrəmanlıq idi. Üstəlik də Yazıçılar Birliyinin cəmi 300 onunla etdiri Yazıçılar Birliyinə üzv olurdu. 250-300 üzvü var idi. O vaxt gerek ancak Yazıçılar Birliği'nin organlarında çap olmaydı, nesli olmaydı ki müeyyen o normaları mesela şair kimi keçmek için neçə min misran olmaydı, nasıl kimi Yazıçılar Birliği'ne üzü olmak için neçə çaplisi eserim olmaydı. Bunlar da ancak Yazıçılar Birliği'nin organında veyahut da kitap halında çap olunmalıydı. Bunlar da oldukça məsuliyyatlı birisiydi. Yani getirip her şey göz qabağındadır. Bir ovuç yağısı vardı. Birdenbire getirip bir çoban yağısını kimin lafı istir Mehdi Hüseyin'in adamı olsun, istir Süleyman Rahimov'un adamı getirip oraya çıkartmak mümkün değildi. Yani istiyadadı olmayan adamı getirip oralara çıkartmak, o pillelere getirip çıkartmak mümkün değildi. O dövrde Ali Kerim, Edebiyat Moskva'da Gorki'nin üstünü saklanma diplomuyla kurtarmış adam, hatta Mehdi Hüseyin ona en büyük oğul münasibeti, rahmet imesiydi. Ancak edebisi vəzifəsiz kabilmiş Azerbaycan zurnalında.
Vagit Bey, bəs əgər dediyiniz qədər həmin vaxtda bu qədər babayla maniyalar, belə problemler olmayıbdırsa, Azerbaycan edebiyatına bu dostbazlıq, yerlibazlıq məsələləri hardan gəlib?
Yani Sovet dövründə dostbazlıq deyəndə mesela Səməd Uğurun Yazıçılar İttifaqının sədri olduğu dövrdə, Mehdi Hüseyin Yazıçılar İttifaqının sədri olduğu vaxtda Qazaqdan ədəbiyyata kim gəlib? İsmail Şıxlı gəlib, Fidadi Babanlı gəlib, İsa Hüseynov gəlib, Hüseyin Arif gəlib. Bunlar indi tanışbazlıqla, dostbazlıqla gəliblər. Bunlar demək olar ki, hamısı Azərbaycan ədəbiyyatında öz mövqesi olmuş adamlar olur. Başka birini deyim da, görək bir nədir gələ biliblər. Yani orada həm dövlət baskısı var idi, həm qılavi senzura baskısı var idi, həm də birinci növbədə istirahat tələb olunurdu. Sovet hökuməti özü də onu tənqid eləmək üçün də 3-4 qoçu kimi yağısı saxlayıb, esir yağısı atmanda. Məsələn, Yevçenko'ya biri ki, Rasputin əzərə icazə verirdilər ki, bu hökuməti biraz tənqid edə bilərsən. Onlar da dövlət tərəfindən razılaşdırılmış qoçu var idi. Yəni, bunlar da seçəndə onlar da tənqid eləmək üçün istiyadlı adamları seçirdilər.
Aynında. Vagit bəy, mümkündürsə siz telefon xəttində qalın. Burada kulisasın bu yaxınlarda başa çatmış müsabiqəsi tənqid olundu. Ona görə biz istədik ki, kulisasdan qoşulsunlar bu məsələyə öz münasibətdən qısaca bildirsin, amma bizim mövzumuz bu deyil. Mən ona görə bir daha təkrarlayıram ki, biz bu məsələnin üstündə qalmayaq. Bu daha çox müsabiqədir. Və Tural bəy, telefon xəttindədir. Tural bəy, xoş gördük. Sizin müsabiqənizlə bağlı qısaca burada fikirlər səsləndi ki, əməkdaşlarınız alıb bu şübhə obyektiv müsabiqənin nəticələrinə obyektivliyinə kölgə salır. Daha çox dostbazlıq, yəni prinsiplə qiymətləndirirlər ki, burada orada yəni öz əməkdaşlarınız yer tutmaq. Və bizim studiyamızda deməli Rəşad bloqerlər Rəşad Babalıdır və yazıçı Rüfət Əhmədzadədir.
Mən o şəkildə.
Amma Rüfət Əhmədzadə yox, bunu daha çox Rəşad Babalı bildirir, bəli. Amma qısaca mümkündürsə.
Yəni Rəşad Babalı bilmirəm kimdir. Yəni onunla bağlı geniş şey eləmək istəmirəm. Yəni xüsusiləşdirmək istəmirəm mövqeyimizi. Yəni müsabiqə.
Yəni Rəşad Babalıdan başqa da sizin müsabiqədən dərhal açıqlanandan sonra elə Facebook-da da bu barədə müxtəlif, yəni eyni yanaşmalar oldu bu məsələ.
Ona xanım, Facebook sosial şəbəkəsinin 1 milyon üzvü var. Yəni mən belə hesab edirəm ki, Azadlıq Radiosu kimi ciddi bir radio hansısa sosial şəbəkədə gedən bir rəy ilə bağlı bir nüfuzlu bir jurnalın baş redaktoruna sual verməməlidir. Yəni bu ictimai 70 küsürdürsə bu başqa. Amma yəni Facebookda yazılan bir şeylə isə bu ilə bağlı bir hesabım ki, ciddi deyil. O ki, qaldı konkret məsələyə. Azadlıq Radiosunu Xuzalda bir neçə qabaq müsabiqə keçirilmişdi. O müsabiqədə Azadlıq Radiosunda məşəş Abbas Atilayda mükafat almışdı. Yəni, bu cür prezident Azərbaycan mətbuatında da Azərbaycan müsabiqədən kifayət qədər yayılıb. Və o Xuzalın fərqli olaraq bizdə müsabiqənin qalibi birbaşa şəkildə yəni müsabiqədə iştirak edən adamlar arasındaydı və həmin müsabiqə sərtləşdirmədə kifayət qədər şəffaf keçirilib və səs vermənin nəticələri də kimin kimə səs verdiyi də, hansı adamların qalib gəldiyi və qalib gələnlər də səslərin kimin verdiyi də artıq şəkildə polis saytında göstərilir.
Aydındır. Tural bəy, müsabiqənin şərtində belə bir məhdudlaşdırma var idimi əvvəldən?
Xeyr, müsabiqənin şərtində belə bir məhdudlaşdırma yox idi və müsabiqənin şərtləri ilə bağlı müsabiqənin şərtləri də polis saytına çap olunub, indi də oradan tanış ola bilərsiniz. Müsabiqədə belə bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Və bu xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, polis saytı Azərbaycan internet jurnalıdır və Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan jurnalistikasının əksər əməkdaşları burada iştirak edirlər. Burada öz məqalələrindən, bədii mətnlərindən çıxış edirlər. O cümlədən Rüfət Əhmədzadə, o cümlədən Namiq Hüseynli. Yəni və ona görə də yəni əgər buna biz hər hansı şəkildə bu şəkildə bir qadağa qoysaydıq, bu Azərbaycan ədəbiyyatının çox ciddi, böyük bir hissəsini müsabiqədən kənarlaşdırmalı idi. Yəni, məsələn, biz yaşı nəsə məsul olan yazıçıları, məsələn, Afaq Məsud kimi, Elçin Əfəndiyev kimi yazıçıların əsərlərini birbaşa ekskluziv şəkildə çap eləyən bir jurnalıq. Yəni, əgər belə çıxış ki, bu müsabiqə keçirilirsə, onlara da aid olunmamalı idi. Yəni, bu cür ittihamları son dərəcə qeyd-ciddi hesab eləyirəm.
Təşəkkür edirəm, Tural bəy. Siz bizim efirə qoşulduğumuz üçün Kulisastan Tural bəy idi. Bizim efirə qoşulub, o ünvanına tənqid səsləndirdiniz deyə biz çalışdıq ki, əlaqə saxlayaq, yəni öz mövqelərini bildirsinlər. Vaqif bəy də telefon xəttindədir, yəni onun siz fikirlərini dinlədiniz. Buyurun, Rüfət bəy, nəsə fikir var, sonra
istəyirəm, mən tutduğum yerdən, nəticədən, belə deyə də, iştirakçıların verdiyi dəstəkdən narazı deyiləm. Düz birinci yer ehtiyalı idim, amma düşünürəm ki, heç kimi haqqımı yeməmişəm. Amma bir dəqiqə üzr istəyirəm. Amma şərtlərlə bağlı. Bəli, mən düşünürəm ki, Tural bəy məndən incisə də, inciməsə də, kimsə incisə də, mən demiş, şərtlərlə bağlı xeyli orada əlavə şərtlərə ehtiyac var idi. Və hekayəsiz,
məhdudlaşdırmaya
ehtiyac var. Söhbət yalnız işçi məsələsindən danışmam. Hekayə məsələsi. Məsəl üçün,
müsabiqəni müzakirə eləmirik, Rüfət bəy. Yəni, hər müsahər saytın özünün müsabiqə şərtləri var.
Üzrəm, maçiver ifadəsini qısa hekayə adı ilə buraxıblar müsabiqəyə və özü də Tural bəy
deyir. Mən üzr istəyirəm, həmin o şeylə bağlı Vaqif bəyin o bir məsələsindən deyim. O sovet vaxtı deyir, geribazlıq yox idi, amma var idi. Özü də dedi ki, feodal quruluşdan sovet dövrü çıxardıb adam elədi, belə deyək. Mən amma necə oldu ki, başqa bir şeyləri də yenə feodallıq qaldı, ədəbiyyatda yox. Ədəbiyyatda va olub. Yerbazlı,
bir
bal gibi.
Ürəncəyən.
Misal, mən o şeydə bilmirəm, amma istənilən bir yaşlı nəsil ədəbiyyatçılar şeyində iki dənə bölmüşdü. Qarabağ, əsasən Cəbrayıl, Füzuli, Qubatlı mafiya deməyə, yəni qruplaşması, bir də Qazaq, Axstafa, o yəni qərb zonasının qruplaşması var idi. Yəni onu azdan çoxdan eşitmək olur. Bunu niyə inkar eləmək?
Vaqif bəy, mən söz verəcəm.
Feodallıq, əgər feodal quruluş ədəbiyyatda yoxa çıxmayıb, indi də var. İndi müasir dünya görüş özünü göstərmiş, fəlsəfədən danışan və yaxud da geyimli o qədər belə şeydə mağara təfəkkürlə ortada adama var ki, yəni onun haqqında kimsə nəsə nə vaxtsa bir şey çıxardıbsa, deyibsə, onun kinini saxlayır. Tural bəy deyir ki, tanımıram. Mən çox yaşlanır. Sadəcə məyyə məsələ görə tanımadın deyir, o öz işidir. Sadəcə Azərbaycan şeyində ciddi ədəbiyyat saytı təəssüf eləyirəm, bir neçə dənədir və onlarla da bağlı ciddi problem var quruq məsələsində. Amma Azərbaycan ədəbiyyat şeyində ən böyük problem odur ki, insanlar yazılan yazılara öz prizmalarına yanaşırlar. Bu, əgər bu yazar hansısa bir də məni yox, və yaxud mənə birinci, ikinci, üçüncü, hətta dördüncü dərəcədən belə mənə qarşı tənqid yönəldirsə, bu getməz.
İcazə verir. Vaqif bəy, siz buyurun, əlavəniz var idi, mən öz sualımı verim.
Mən, xanım, bir şey deyim ki, mən onu qeyd edərim ki, ya Sovet dövründə ədəbiyyat ya Sovet partiyanın dairəsi arasındaydı. Bayaqdan dedim, senzuranın dairəsi arasındaydı. Orada o adamları heç ona nə partiyaya, nə də onun senzurasına gücü çatan adamlar da öyledi. Mehdi Seyir istəsəydi də gücü çatmazdı. Heç öz əsərini bəzi əsərlərinə gəlir, cəsarətdə əsəri varsa, senzuradan gücdən keçirirdi. İndi biraz axıra yaxın əgər senzura zəifləşmiş olmasaydı, İsmail Şıxlı'nın heç səhəri kürü keçməyəcəkdi senzuradan. Yəni Sovet dövrü ədəbiyyat özü tərkib arasındaydı, özü dairə arasındaydı. Sosializm, realizm nə deməkdir? Sosializm, realizm bir ədəbiyyata bir tərkibə idi. Ancaq istiadlı adamlar istiadlı əsərlər yazırdılar. İndi Səmətğurun Laftamanın bayraqları yazdı. Başdan ayağa demək tərifnamədir, ancaq Səmətğurun kimi adamın, Doğanın qələmindən çıxdığına görə o da istiadlı əsərdir. Baxın, yaraq ritorikadır.
Yəni, Sovet ədəbiyyatında siz belə bir problemlər olmayıb Azərbaycan ədəbiyyatında. Siz bunu...
Əmi, dayı, hamısı partiyaydı, senzuraydı, hökumətiydi.
Aha, bəs bugün, müasir dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatında belə problemlər görürsünüzmü, Vaqif bəy?
Azərbaycan ədəbiyyatı bu dəqiqə başdan ayağa, səhvədən dırnağa problemdən ibarətdir.
Yəni, məhz mən bu dediyim problemlər, dəstəbazlıq, dostluq...
Dediyiniz problemlər hamısı var, hətta sizin... Özümüzün azadlıq radiosunda bir kiçik hekayə müsabiqəsi eləməmişdi. Ərdoğan xidmətimizə ki, mən bir kiçik hekayə şey eləmişdim, mən inciyib eləmədim. Heç onun birinci turundan keçmədim. Parisdə Qarabağ toyu adlı bir kiçik hekayə göndərmişdim. Sonra çap olundu və ədəbi tənqidə yaxşı rastlar. İndi artıq elə adamlar seçirsiniz ki, yuri ondan indi məsələ, Biriskinin nizaminin gəlç xəmçəsi o da bəzən keçməyə bilər. İndi nəyini yək ki, o hər şeyin öz mətbəxi var.
Yəni, hesab edirsiniz ki, belə münasibətlər bu dəstəbazlıq, dostbazlıq, ancaq müsabiqələr də özünü göstərir.
Bu dəqiqə Yazıçılar Birliyi, məsələ bu dəqiqə Yazıçılar Birliyi elə bil ki, anar pərəstlərin bir ocağıdır. Yəni, anarın münasibəti olmadan ora nə bəzisiyə, nə adam götürülür, nə əsəri çap olunur. Öz də ora ən elə balıq deyək başlayınlar. Məsələ, Yazıçılar Birliyinin özünün qorqanları, Yazıçılar Birliyi bu dəqiqə qeyri-dövlət təşkilatıdır. Vaxtı ilə üzv olmaq üçün eşleri Yazıçılar Birliyinin üzv olurdu. İndi Yazıçılar Birliyinin, demək olar ki, Azərbaycanın yarısı Yazıçılar Birliyinə üzv olur. Onlara bir balaca münasibət olan adamlar və yaxud da orada işləyənlərə münasibət... İndi ədəbiyyatda heç bir ölçü, heç bir meyar yoxdur. Heç bir ədəbiyyatı gör, indi demək gör, Azərbaycan yazıçılarının qurultayı 4 bildən bir olurdu. Azərbaycan 3 gün çəkirdi. Azərbaycan rəhbərləri o 3 gündə hamısı iştirak edirdi. İndi gör, qurultay öz ədəbi, o 4 illik ədəbi ədəbiyyat tənzim olunurdu qurultayda. İndi gör, qurultayda nə qədər formal şeyə çıxdı. 6-7 ildir qurultay keçirmir, anar da vəzifəsindən 50 yapışmaq üçün qurultayı uzara uzara durur. Halbuki bu dəqiqə ehtiyaclar birliyinə də ehtiyac yoxdur. Çünki bu dəqiqə nə ədəbiyyat tənzim olunur, nə nəsiyyatlar pulludur hamısı. Kimin pulu var 10 cibdini bıraxır, 15 cibdini bıraxır və oxuyan da yoxdur. Demək olar ki, Azərbaycanı başdan ayağa ədəbiyyat adından maklatura başına götürür.
Vaqif bəy, hətta qalın söhbətimizdə axıra kimi iştirak edin. Sualınızı saxlayım.
Sual verməyəcəm.
Xərəşət bəy, indəkləməyə sizə telefon xəttindədir. İstəyirəm ona da söz verək, o da söhbətimizə qoşulsun, sonra birgə söhbəti davam etdirək. Əkrəm bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
Əkrəm bəy, siz bir neçə dəfə müsahibənizdə vurğulamısınız ki, hansısa əsərinizi burada Bakıda qəbul eləmədilər. Moskva dərc qəbul eləyəndən sonra, Moskvada dərc olunandan sonra, nəşr olunandan sonra Azərbaycanda dərc olundu. Və Vaqif Nəsib telefon xəttindədir. O bildirir ki, Sovet dövründə əsasən senzuradan keçmək lazım idi. Burada kiminsə dostu, yerisi olmaq məsələni həll eləmirdi. İstəyərdim həm Sovet dövründəki vəziyyəti bu məsələdə sizin fikrinizi eşidək, həm bugün Azərbaycan ədəbiyyatında belə məsələlər varmı? Dəstəbazlıq, dostbazlıq?
Dəstəbazlıq, dostbazlıq yazıçılar ittifaqının xarakterində olubdur. Onun həyat dərsi olubdur. Dəstəbazlıq yazıçılar ittifaqında Sovet dövründə də çox güclü olub. Özdə xüsusən olub 60-cı illərdən sonra məncə o 50-ci illər zadı deyə bilmərəm. 50-ci illərdə də olub. Orada qrup-qrup adamlar olub. Bu faktı, bunu hamı bilir. Yəni az çox ədəbiyyatla məşğul olan, ədəbiyyatdan xəbərdar olan adamların hamısı bilir bunu. İndi söhbət bundadır ki, indiki dəstəbazlıq da var. İndi yəni bu görünür milli keyfiyyətdir. Bu keyfiyyətdən uzaqlaşmaq çətindir. Yəni milli keyfiyyət deyəndə cəld başqa yerlər də yadıma düşür. Məsələn, Türkmənistan yadıma düşür. Türkmənistan da mən bir müddət tələbə vaxtında işləmişəm, təcrübədə olmuşam. Orada da dəstəbazlıq var idi. Məlaf ilə Moskvanın özündə də dəstəbazlıq var idi. Amma biz bir şeyə gərək həmişə nəzərə alaq ki, hansı dövrdə məsələn nələr daha kəskin olub, hansı dövrdə özünü daha bariz göstərib bu dəstəbazlıq filan. Məsələ burasında ki, mən o fikri demişəm ki, mən Moskva çap eləməsəydi, Bakıda mənim çap olunmağım çox çətin məsələ idi. Bir də faktı ona görə ki, o vaxtı bilirsiniz, Sovet dövrünün özündə gəlin bir dövr kimi götürməyə, Sovet dövrünün özü də müəyyən dövrlərə bölünür. Yəni bir dövr, mənim ədəbiyyata gəldiyim dövr 60-cı illərin ortalarında Moskvada çox sağlam, çox belə inkişaflı, canlı bir ədəbi mühit var idi. Çox gözəl bir ədəbi mühit var idi. Onlar əlində çıraq bizim respublikalardakı yazıçıları axtardılar. Məsələn, yadınızda salsanız, mən bilmir, indi bizim cavanlar bunlar çoxsun bilmir. Məsələn, mən yadlarına salmaq istəyirəm ki, 60-cı illərin ortalarından etibarən Azərbaycan Azərbaycan ədəbiyyatını öz yerində, məsələn, bütün Sovet ədəbiyyatından, Sovet o vaxtki respublikalarından hansı yazıçılar Moskva tərəfindən demək dəstəklənirdi. Məsələn, Qırğızistanda Çingiz Aytmatov, Qazaxıstanda Olcay Süleymanov, demək, Gürcüstanda çox belə tanınırdı, yaxşı Moskvada demək, kitablar dalbadal çap olunurdu, demək, Dumbadze. Ondan sonra Ermənistanda Hrant Batıqsyan var idi. Ondan sonra başqa bu Privalt ölkələrindən mən bir sahib vaxtı almaq istəmirəm. Demək, Moskvanın marağı var idi ki, milli respublikalarda yaranan yeni ədəbiyyatı təbliğ eləsin, ortaya çıxartsın və bu, demək, özlərinə bunu şərəf bilirdilər. Yəni, Moskvada artıq dövlət siyasəti ilə o, demək, yazıçıların arasındakı o əvvəlki Sovet hökumətinin zay vaxtlarındakı o ideoloji qudurqanlıq vaxtlarındakı münasibət yox idi. İndi sərbəst olaraq Moskva naşirləri, Moskvanın ədəbi mühiti insanları müdafiə edirdi. Amma Sədət xanım o vaxtın özündə də bədxahlar, əski adamlar çox idi. Məsələn, mənim öz ünvanıma da deyirdilər ki, Moskva bunu ona görə çap eləyir ki, demək, bu Azərbaycan həyatının mənfi tərəfləri göstərir. Ruslara da bu xoş gəlir. Bu ara söhbəti, bu necə deyirlər, bazar söhbəti o vaxtlarda var idi. Amma fakt bu idi ki, o vaxtı demək, üzdə olan yazıçılar böyük bir komandaydı. Mən bir neçəsinin adını çəkdim, çoxlarının adını çəkə bilərəm. Bu ədəbiyyatda özünə yer aldı. Yəni, bu təsadüfü deyildi. Bu ədəbiyyatda möhkəm bir mövqe tutdu. Və bu mövqe indiki, bu saat hamısına Rus ədəbiyyatının mənimlə bir yerdə oxuyan Vasili Belov var idi. Rus ədəbiyyatının klassikidir. Məsələn, Rasputin var idi.
Aydın da, Əkrəm bəy,
mən... Şukin var idi və s. və s. İndi mən dediyimin mağzı budur ki, Sovet dövrünü də demək, bütün bir ovqat kimi qəbul eləmək olmaz. Sovet dövründə müxtəlif ovqatlar olub ədəbiyyatda. Məsələn, elə 60-cı illərin ortasında Bulgakovun çap olunmaq məsələləri həll olunurdu. Belə-belə, yəni mən dediyim ondan ibarətdir ki, bizim cavanlar çox vaxtı o mühiti indi çox uzaqlaşdırığımıza görə o mühitdən onu çox da belə obyektiv qəbul edə bilmirlər və görmürlər də, görə də bilmirlər, təbiidir.
Aydın da, Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişidir. Aparcınız mənəm Səadət Akif qızı. Pen Klubda müzakirə edirik. Azərbaycan ədəbiyyatında dəstəbazlıq, dostbazlıq var mı, yerlibazlıq var mı? Və studiyamızda qonaqlarımız Rəşad Babalı və Rüfət Əhmədzadədir. Telefon xəttində Vaqif Nəsif və Əkrəm Əris Əylislidir. Əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşula bilərsiniz. 057-744-1017 SMS yazmaq mümkündür. Deməli, 436-7742-yə də zəng eləyə bilərsiniz. Fərət Şərəsi Azadlıq Radiosu nöqtə aza isə elektron məktub göndərmək mümkündür. Azadlıq Radiosunun web saytına yaza bilərsiniz. Facebook səhifəmizi tapa bilib orada da fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Verişimiz həm də YouTube vasitəsilə internet televiziyasında həm Azadlıq Radiosunda yayımlanır, internet televiziyasında həm də YouTube-da yayımlanır. Elanların belə elanların budur bizə mesajlar gəlir. Fərhad Musa yazır ki, ədəbiyyatımız da bir Abbasılı haram və köp reklam yarışına çevriləndən sonra heç az danışmağa da imkan vermirlər. Nəinki yazı dərc etməyə, dərhal sözüvü səsivi boğmağa çalışırlar. Dəstə-dəstə toplaşmış paxıl miskinlər kimi belə bir mesaj gəlib, imza qoyulmayıb yazıblar. Salam, bütün sahələrdə yerlibazlıq var və müxtəlif sahələrin adını sadalayırlar. Mən Əkrəm bəydən istəyirəm, Əkrəm bəy sizdən soruşum. İndiki siz deyirdi Sovet dövründə də dostbazlıq olub və bugün Azərbaycan ədəbiyyatında belə yanaşmalar var mı? Hansısa bir yazıcı yazarın əsəri çapdan çıxarkən, onu müzakirə çıxardarkən ədəbi onun bir sənəd əsəri olub olmamağı daha çox diqqətə çəkilir, yoxsa məhz dostluq yaxud eyni qrup maraqlarından üst üstə düşdüyündən müzakirə edilir?
Səadət xanım, burada belə bir məsələ var da, söhbət bundadır ki, demək ki, o vaxtı doğrudan da mənim xatırımda olan deyiləm, Azərbaycan yazıçılar ifadında dostbazlıq nə mənadaydı? Məsələn, dəstə yürüşürdü, öz adamını irəli çəkmək, öz adamını jurnal redaktoru qoymaq. O vaxtı bu professional səviyyədə idi, səriştəli şəkildə, yəni indiki kimi bir öz bədii öz fəaliyyət deyildi. İndiki o dostbazlıq, dəstəbazlıq haradasa mən belə deyə bilərəm ki, çox belə söhkəndiyi yerlər çox laxdır. Yəni o vaxt salım ki, indi ad çəkmək olar da yəqin ki, salım ki, Süleyman Rəhəmovun ətrafında bir qruppası vardı. Axı bu Süleyman Rəhəmov idi. Bu nəhəng bir adam idi. Onun qruppası öz, məsələn, nəyisə həyata keçirə bilərdi, nəsə iş görə bilərdi. Salın bir qrup Rəsul Rızanın tərəfində idi. Bir qrup, tutaq ki, Səməd Vurğundan, laf vaxtından götürsək, Səməd Vurğunun ətrafına yığışmışdı. Yəni, bu qruplar o vaxtı böyük, demək ki, oyunla məşğul olurdular. İndiki kimi cılız oyunlarla məşğul olmurdular. Amma indikində mən heç dəstəbazlıq da deyə bilmirəm buna. Mən buna deyə bilərəm tərəfkeşlik. Məsələn, burada tərəfkeşlik var. Yəni, bir-birinin çalışırlar, indi bir qrup adam istəyir ki, onun tərəfini saxlasın, bu da istəyir, o bizim tərəfini saxlasın. Yəni, bu tərəfkeşlik, deyərəm, mən Sovet dövrü ilə müqayisədə Azərbaycandakı o dəstəbazlıq, dostbazlıq, o çox böyük qəliz məsələ idi, bilirsiniz. Çox belə samballı, güclü, əhatəli, vahiməli, çox qəribə bir şeydir. İndi bunun nə vahiməsi var, nə də elə bir mənə elə gəlir ki, elə bir təsiri var. Bunlar yığışıb nə bir dəstə, bir kəsi bir vəzifəyə qoya bilər. Bu dəstə onu eləyə bilməz. Çünki bu indi onu eləyən başqa qüvvələr var. O dəstəni, əgər məsələn hər hansı bir idarədə qalın ki, idarə rəhbəri təhkə onun ətrafına yığdığı adamların sayəsində vəzifədə oturmur. Sadəcə olaraq indiki halda yuxarının rəğbəti olmasa, yuxarıdan rəğbət olmasa, heç kəs gedib o ciddi vəzifələrdə otura bilməz. Yəni ki, bu bilavasitə bir mərkəzdədir indi.
Aydın da, Əkrəm bəy, verişimizin vaxtına az qalır. Mən Vaqif bəyə də söz verəcəm, amma indi studiyada istəyirəm. Kimsə dedi ki, danışanda Əkrəm bəy dedi ki, indi daha təhlükəli
təksinə.
Rüfət bəy, Rüfət, buyurun, Rüfət bəy, ma qısa
mümkün.
Təhlükəsi nədədir?
Əkrəm bəy, sizin sözlərinizə, fikirlərinizə hörmət edirəm, amma indi Azərbaycan üçün daha həll edici zamandır. Azərbaycan demokratikləşmə yolundadır və yaxud bu yolu addımlamağa çalışır. Təbii ki, mən burada düşünürəm ki, bizim açıq fikirli ziyalılarımıza, daha cəsarətli yazarlarımıza ehtiyac var və bu yazarlar var, az olsa da bunların da irəliləməsinə ehtiyac var. Üzr istəyirəm, keçən il 2013-cü, mən bugün statusda da qeyd eləmişdim, 2013-cü il büdcəsində 160 min təkcə Azərbaycan jurnalına ayrılıb, 160 min 512 manat, 200 min nə qədərsə də ədəbiyyat qəzetinə. Bu qəzetlər, jurnallar, hələ ulduzlu Azərbaycanskaya bir var, Rus dilli jurnalına ayrılan pullar demirəm. Bu jurnallara bu qədər pul ayrılıb, 160 min manata mən bir nəşriyyat quraram, 4 dənə, 5 dənə jurnal buraxam. Bunlara, indi mən deyirəm, bu jurnallardan qonorarlar da verilir müəyyən yazarlara falan. Niyə görə mən AYB üzvü deyiləmsə, niyə mən dərc oluna bilmirəm? Niyə Rəşad Babalı dərc oluna bilmir? Üzvülük və AYB üzvünə gənclərin orada AYB-də təmsilçiliyini də nəzərə alaq, Rəşad Məcidin ətrafında olan, gənclər şurasında olan gənclər. Mənim Rəşad Məcidlə realda münasibətim yoxdur, amma mən münasibətləri gördüm. Bir-iki dəfə jurnalist kimi də zəng elədim. Ondan çox çobud jurnalist işləyər ki, ondan çox çobud reaksiyalar gördüm və ondan sonra qərara gəldim ki, mən ümumiyyətlə bu belə deyə də bu çevrədən uzaq dursam nə qədər mənim üçün daha yaxşı, mənəvi cəhətdə mənim üçün daha yaxşıdır.
Mən Rüfət bəylə danışıram.
Aha, bəli. Əkrəm bəy, qısaca xahiş edirəm.
Mən bir dənə xahiş eləyəcəyim qardaşcasına, böyük qardaşım, yaxud da ata.
Əstəğfurullah, siz hörmət etdiniz.
Qardaşım, Rüfət Əhmədzadə, bizim gözəl satirik şairimiz var idi.
Ha, Allah rəhmət olsun.
Yaxşı ədəbiyyatçı idi. Rüfət, eşidirsən məni?
Eşidirəm məni.
Qardaş, sən tanımayan da, Rüfət Əhmədzadə, onun oğlu da, bilirsən də, birisi də.
Bilirəm, Zülfüqar müəllim.
Demək, bəlkə şeydir, Rüfət Əhmədzadə deyəndə, baxma, familiyanı döyür. Ad familiya eyni. Mən arz eləyədim ki, balaca bir orada necə olsun ki,
bəy, Rüfət Əhmədzadə. Mən Səid təxəllüsü götürdüm, amma cəmiyyət bunu həzm eləmək, Rüfət Səid kimi.
Təxəllüsün olsun, nə olsun, amma mən buna elə bilirəm, bu balaca söhbətdir.
Əkrəm bəy, mövzumuzdan ona görə yayınmayaq ki, ikicə dəqiqəmi, iki çox az vaxtımız qalıb.
O mənə vallahi sözlərə deyə bilərəm ki, mən onunla 100% şərikəm.
Təşəkkür
edirəm. Demək, Azərbaycanda istedadlı qüvvələrin yaranmaqda olduğunu hiss edirəm. Bu yeni ədəbiyyat, bilirsiniz, yeni ədəbiyyat birdən-birə yaranmır və bu işdə demək, elə Azadlıq Radiosunun üzə demək olmasın, öz xidmətləri var. İndi pis, yaxşı, həmişə eyni səviyyədə ola da bilməz. Ona görə də bu yeni gənclik var. Bunlar həlbəttə az çox Azərbaycan ədəbiyyatının gələcəyi düşünən adamların ümid yeridir. İndi qaldı keçdi ki, o pul vəsaitləri ki var, onlar əxlaqı pozur, əzizim Rüfət.
Yox, amma dolanmaq üçün pul lazımdır.
Onlar ədəbi müriddə, bax, ona dostbazlıq deyə bilməyəcək ki, ona deməliyik ki, bu dövlət maraqı, hakim maraq. Hakim maraq bunadır demək. Tabi, hər şeyi öz adıyla deyəndə daha dürüst çıxır. Hakim maraq o qəzetlərin yaşamasındadır. Mən məsələ dönə-dönə demişəm, indi də desəm, belə bəlkə bu mininci dəfəsi olacaq ki, Ədəbiyyat qəzeti 20 ildə Azərbaycan ədəbiyyatına bir qəpilliyə xidmət göstərməyib və bu hamının gözünün qabağında baş verir. Yasir İtfaqının rəhbərliyinin gözünün qabağında baş verir.
Əkrəm bəy, təşəkkür edirəm, vaxtımız az qalır. Mən istəyirəm Vaqif bəy də bildirsin öz fikrini bu suala ki.
Mən istəyirəm, mən hələ telefondayım.
Bu dediyini sadaladığınız dəstəbazlıq, dostbazlıq, yerbazlıq kimi məsələlər olanda Azərbaycan ədəbiyyatına hansı zərəri verir? Vaqif bəy, qısaca mümkündür səsiniz.
Bu demək, bu bataqlıqdır. Artıq bu bir bataqlıq halını alıb. Ona görə mənim gənclərə ancaq tövsiyəm o olar ki, istəyadlı gənclər, əgər ədəbiyyat məhəbbəti onların qanındadırsa, Məzahir Daşqının bir şeiri var ki, məhəbbət qanındasa silmək çətindir. Əgər bu qanlarındadırsa, başlarını sallayıb yazsınlar. Çünki yazıçılar birliyindən də heç nə ummasınlar. Orada Çingiz Abdullayev kimi, demək, ildə bir dəfə gəlməyən, işə gəlməyən katib var, rus dilli katib. Əkrəm Əhlüsünün yaxşı bir sözü var ki, keçmişdə Azərbaycanı Ağdam çaxırına görə tanıyırdılar, indi təəssüflər olsun ki, Çingiz Abdullayevə görə. Bir nəsri ki, ona görə, məsələn, mən 75 yaşlı Azərbaycan yazıyam. Qazaqda ədəbiyyatımız da yazdılar bu yaxında. Orada Qazaqdan çıxan yazıçıların hamısının şəkili var mənimkindən başqa. Yazıçılar birliyinə girin. Bütün yazıçıların hamısının şəkilini vururlar mənimkindən başqa. O dəstəbazlıq budur da. Ona görə deyirəm o cavanlar, üstəyatlı adamlara böyük müzakirələr arzu edirəm. Onlar böyük ədəbiyyat naminə yazdılar heç kəsinə əhmiyyət verməsinlər. Necə deyərlər ki, sürər karvan yürər.
Telefondan çıxma, mən deyim sənə də, Vaqif, sənə qarşı ədalətsizlik hamının gözün qabağındadır. Sənin bir şair kimi istedadın, o vaxt sən şeylərin kimi ölürdük. Sənin o gözəl nəsr əsərlərin, əlbəttə bunun qədrin bilən adamlar olsaydı, sənin laqdalıq, şıltaqlığın varsa, bundan keçərdilər. Və sən yazıçıda müxtəlif keyfiyyətlər olar. Yazıçı ola bilər ki, doğrudan da haradasa biraz kəskin sözlər desin, haradasa müəyyən qədər kiminsə xoşuna gəlməsin şəxsi keyfiyyətlər filan. Amma mən bunu istərdim bizim dinləyicilər, bu Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri işitsin ki, Vaqif Nəsib hər gün tapılmır. Hər gün çıxmır ortaya. Vaqif Nəsibin elə hekayələri var ki, onlar Azərbaycan ədəbiyyatında özünə məxsus yer tutub və daimi qalacaq.
Aydın da Əkrəm bəy, təşəkkür edirəm hər ikinizə efirə qoşulduğunuz üçün. Vaqif Nəsib Əkrəm Əhlisli idi telefonda. Və sizlə söhbətimizi istəyirəm yekunlaşdıraq artıq.
Mən bununla bağlı bir fikrim deyim. Mən bunun ədəbiyyatdakı quruqlaşmanın da belə deyək, quruqbazlıq deyək. Bunun bir mənfi tərəfini deyəcəm. İki dənə misal verəcəm at çəkməklə. İki dənə ədəbiyyat janrının ədəbiyyata özünü ədəbiyyat jurnalı mı deyim, sayt deyəlim. İki dənə mən saytla bağlı. Biri Kulturazı, biri Kulisaz. Kulturaz təzə yarananda adının ekstrem adında, yəni ekstrem də var idi və həqiqətən ekstrem oldu. Ən çox paylaşılan, ən çox layiq gələn, ən çox altından şərh yazan, bəzən söyüş, söymək də təqdirdə olsa, ən çox kultur azıdır. Çünki yəni açmışdı səhifələrini. Bu bacara, məsələn, kimsə yazırdı, bu oxucular da artıq deyir ki, sən bacarmısan yazma da, nəyə özünü belə özündən belə cırmaqlaya nəsə çıxartmaq istəsən bacarmırsan. Amma digər bir şeydir, kulis azdır. Burada konkret standart var. Yəni qırağından yemə, beləsə hamısına dəymə, nə qədər istəsən ye. Yəni müəyyən mövzular var. Hakimiyyətlə bağlı bir problem olmasın, nəsə bir şey olmasın və həmin məsələdə kultur az. Mən inandırım sizə IP girişinə görə, oxuma sayına görə çox-çox üstəlidir. Amma son dövrdə kulturada getdikcə o vəziyyətə düşür.
Yəni bax bu dediyinizin bizim ədəbiyyata dəxli nədir?
Dəxli odur ki, yəni kultur şey olduqca bu ədəbiyyat ən çox zərər çəkənlər olacaq. Yəni ədəbiyyat. Yəni çox gözəl layihələr oldu. İndi də var. Yəni bax qısalığından deyirəm.
Əgər bir kəsin yüksək istedadı varsa və doğrudan da o ortaya yaxşı bir ədəbi məhsul qoyursa, sizcə bu dediyiniz meyarları aşıb keçə bilməzmi?
Yox, belə deyək də. Şəxsən mən bir neçə hekayəm var. Mən onu heç nə öz bloqumda da yaymamışam, başqa bir yerə də verməmişəm. Nəyə görə? Çünki mən bilən bloqun oxunma arealı daha azdır. Çünki mən təqribən öz blogumda girdim.
Nə qədər imkanları daha
genişdir. Reklam imkanları genişdir. İndi mən bir neçə dostlar deyir, yeni ədəbiyyatla bağlı jurnallar, internet jurnalları çıxacaq. Bununla bağlı onları gözləyirəm. Sadəcə odur ki, insana bu cür münasibət, sırf quruqla bağlı münasibət istərsəməz adamı əlini işdən mi soyudur və yaxud da ki, adamı pesimistləşdirir ki, yəni harasa vermək. Yəni mən sizə tam əmin eləyirəm. Mən başıma gəlməyim amma olanlar deyib ki, bəy, filan bu mövzuda yazma və yaxud da bu mövzuda yazsan sən filan məsələlərə toxundurma deyə bir şeylər olur. İradlar olur ki, yəni o iradlar əslində o qrupbazlıq tək şeylə deyil ki, yəni bu hakimiyyət yönlüdür və yaxud hansı yönlüdür. Sadəcə müəyyən adamların yaratdığı şeylər saytlarda da var ki, ədəbiyyatla, tək ədəbiyyatla bağlı yox. Əgər orada bir yazı gedirsə, kimsə özgə köşə yazısında bir ədəbiyyatla bağlı şeydirsə, o özünü göstərir.
Yəni heç bir qrupa daxil olmadan bir ədəbiyyatçı kimi görünmək mümkün deyilmi?
Çox çətindir.
Siz Rüfət bəy, amma konkret cavabını. Bitiririk çünki.
Tamam, belə deyək ki, mən şəxsən öz yəni danışdıq, mən hədəf nəşrlərinin redaktoruyam. Bizdə müxtəlif zonalardan olan adamlar var, amma yəni Naxçıvanlı da var, Cənub zonası da var. Mən
dağlıya xoşunuza gəlməyən adamları dərk edirsinizmi? Dostunuz olmayan, görüşmədiyiniz biri.
Dərk eləmirsiniz deyəndə ki, gəlir müraciət eləyirsə, oxu dostumuz olmayandan bizə müraciət edib demir axı kitabımı dərk elə. Yəni belə deyək də, dostumuz olmayan bizim sadəcə belə deyək prinsiplərimiz var. Milli mənəvi müəyyən rəhbərlik tərəfində razılaşmışıq ki, çox açıq-saçıq məzmunlar. Yəni bu bizim
yəni
müəyyən kriteriyalara yanaşmışıq. Ondan o tərəfə biz dərc eləmirik.
Amma məsələn, kimsə ayonun üzvüdür, kimsə
yox, biz elə şey eləmirik. Biz bu yaxınlarda mən sizə PS müsabiqəsi keçəcək Cavid əfəndi adına. Bunu barədə Şəmin Sadiqin ideyası elə keçirilir layihə rəhbəri. O da geniş məlumat verəcək. Biz bu PS müsabiqəsində də o elə çalışacaq ki, rəngarəng olsun, mənzum dramda üstünlük veriləcək və istəyirik ki, üzr istəyirəm, bizim istədiyimiz odur ki, şəxsən mənim istədiyim bu komandada həmişə də tələbdə ilədiyim odur ki, baxmayaq bu hətta bu Ayodandır, bu tutaq Naxçıvandandır, bu hardandır, İravandandır, bu adamla sadəcə bir şey var da, quruqbazlıq deməyim, mənim fikirləməm Rəşadla fikirlərim üstə düşürsə biz işləyəcək bir yerdə. Fikirlər uyğun gəlməlidir.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Burada verişi yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyəm. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verişi burada sona çatır. Qonaqlarımız Rəşad Babalı və Rüfət Əhmədzadə idi. Telefonla Vaqif Nəsib və Əkrəm Əlislə bizə qoşuldular. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı və mən təşəkkür edirəm Namik, Orxan və Cavanşirə verdikləri texniki dəstəyə görə. Sənə də təşəkkür edirəm əziz Pen Klub izləyicisi. Bu bir saatda bizi yalqız buraxmadığın üçün.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm valideynlə asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən,
ideyan var, təksən. Flashmoba qoşul, bir hissəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.